Book 2
21
21
Легкая беседа 2
Small talk 2
Вы откуда?
Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin?
Из Базеля.
Баазелиста.
Базель находится в Швейцарии.
Базель сияйцее Швейцисса.
Разрешите мне представить вам господина Мюллера.
Саанко эсителлä teille herra Müllerin?
Он иностранец.
Hän on ulkomaalainen.
Он говорит на нескольких языках.
Hän puhuu monta kieltä.
Вы здесь впервые?
Oletteko ensimmäistä kertaa täällä?
Нет, я уже была здесь в прошлом году.
En, olin täällä jo viime vuonna.
Но только одну неделю.
Mutta vain yhden viikon.
Как вам у нас нравится?
Miten viihdytte täällä?
Очень хорошо. Люди очень приятные.
Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia.
И ландшафт мне тоже нравится.
Ja maisema miellyttää minua myös.
Кто вы по профессии?
Mitä teette työksenne?
Я переводчица.
Olen kääntäjä.
Я перевожу книги.
Minä käännän kirjoja.
Вы здесь один?
Oletteko yksin täällä?
Нет, мой муж тоже здесь.
En, vaimoni, mieheni, on myös täällä.
А вот там двое моих детей.
Ja tuolla ovat molemmat lapseni.